Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT's Studio 8, hvor klokken er blevet 14 på en fredag. Inden vi går rigtigt i gang, så vil jeg lige nævne, at vi på fredag den 30. juni optager programmet live fra salonen. Og salonen, det er altså sådan en femte sal, som en eller anden smart designer har designet. Men det fede ved salonen er, altså her i huset, Pilestræde 34, så får vi lov til at komme ud af Studio 8, så kommer vi op i den fine salon. Og så sender vi live deroppe fra med publikum. Og jeg vil sige, at der er en vanvittig god udsigt. Og så serverer jeg vin.
Nå.
Jo, jeg serverer vin både inden.
Nej.
Jo, og i pausen.
Og i pausen.
Så det vil sige, at de 199 kroner, det koster at komme med, dem kan man drikke op, hvis altså man har lyst til det.
Wow, sig det lige igen. Hvor meget var det kostede?
Hør her, det er skide hyggeligt. Jeg kan fortælle så meget, som at du, søs,
ja.
Du er faktisk med den 30.
Super.
Det så i hvert fald i min kalender, at du har meldt dig til det, vi taler om 30. juni. Så man får altså også en vaskeægte søs Marie Serup plus
oplevelse.
Vin.
Ja.
Det er en penthouse-oplevelse,
ja,
synes Marie.
Penthouse-oplevelse.
det lyder mere end det.
Man skal ind på bt.dk under arrangementer, og så kan man købe sin billet der. Vi håber selvfølgelig, at der bliver fuldt hus, og det plejer faktisk at være ret sjovt.
Ja, det gør det.
Ja, du har da også været med.
Jeg var med sidste gang.
Var det ikke sjovt?
Jo, jeg synes, det var rigtig sjovt.
Ja.
Jeg var meget, meget...
Men det kan da være, du må komme med igen, hvis du har lyst.
Ja, hvornår var det nu?
30. juni.
Den 30. juni. Og hvor var det, man gik hen under arrangementer inde på?
Søs, du er med, og her rundt om bordet, så har jeg selvfølgelig tre gæster, som jeg har glædet mig meget til at tale med om ugens bedste, også lidt underlige sladderhistorie den her uge. Det er teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, og chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen, og altså dig, søs Marie Serup. Hej, det er dejligt.
Yeah.
Varmt.
Ja, yeah, jeg har det fint.
Varmt. Det jeg har faktisk frusset i dag, så jeg har taget både kjole på og jeans, og sådan en kæmpe cardigan.
Bare vent, okay.
Men det var også lidt koldt i morges.
Overhovedet ikke.
Når man
ja, var det ikke det?
Jo, det
var.
Synes jeg.
Ja, det er
ja, men bare vent næste uge, så altså min have er ved at dø.
Ja, nå. Det mener jeg også.
Ja. Ikke godt for haveejer, men for alt andet.
Eller landmænd.
Eller hvidvinforbruget. Men ellers er det godt.
Hvis man vil se med, så kan man selvfølgelig det på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Og så kan I se, altså jeg synes, hvor flotte og tynde vi er.
Mm-hmm.
Nogen mere end andre.
Ja, men...
det er hvidvinskuren.
Det, ej gud, det var... nej, det var sgu en rødvinskur. Ja. Jeg tror, det var Lisbeth Dahl, det husker altså. Det er en af de eneste ting, jeg husker fra min barndom. Det er at se Lisbeth Dahl i fjernsynet. Det var sådan et eller andet lørdagsunderholdningsprogram, hvor de sidder i en eller anden sofa og et lavt spisebord eller sofabord, eller hvad sådan noget hedder. Og så fortæller hun om, hvordan hun har tabt sig. Hun har jo ligesom... Mm. Liselotte Lohmann tabte sig utrolig mange gange. Ja. Altså samlet set må det jo være sådan noget 600
diætist
kilo. Diætist
og alt muligt.
Ja, men så fortalte hun, at denne her kur, det var faktisk... Hun drak bare rødvin.
Og spiste ikke noget.
Det jamen, tror jeg ikke.
Den, røg hun?
Røg? Ja, det...
Og der vil jeg sige, som tidligere kæderyger, at hvis man ryger, så kan man klare hvad som helst.
Er det rigtigt?
Altså, så smitter det også lige lidt.
Ja, det gør det.
Men der er jo en berømte 70'er-kur, som hed hvidvinskuren, som er altså stort set ikke andet end nogle store baljer hvidvin hele tiden. Morgen, middag, aften.
Ja, det kan da ikke være. Altså, leveren vokser, men alt andet skrumper ind, eller hvad?
Det var meget anerkendt.
Men hvor tung er en lever? Det er spørgsmålet.
Ja, men jeg tror, en lever kan blive rimelig
fed. Jeg tror ikke, det er sundt i hvert fald.
Nej.
Nej.
Nå, men det er ikke den kur, nogen af os på. Nej, jeg har bare fået, fingre i den bog, der hedder Mænd, når de er værst. Og det er jo Maj Manneke.
Der er på forsiden af den?
Ja. Og hun har lavet en bog, som den skulle først hedde Mænd, de største psykopater, eller sådan noget, eller Mænd, de største røvhuller. Og så var der nogle af hendes følger, der var sådan, ja, det var måske alligevel lige lidt groft, kunne man finde på en anden titel. Og så nu hedder den altså Mænd, når de er værst. Jeg begyndte at læse den.
Må jeg lige spørge,
ja, da?
Hvad er forlaget? Hvem har udgivet den?
Det er deres eget forlag. Det er det der Liva, jeg tror, det er morens forlag, eller sådan
okay.
noget.
Yes, makes sense.
Men du læser. Har du lært noget?
Nej, det har jeg faktisk ikke endnu.
Nå, du er ellers næsten færdig med den.
Nej, jeg læste lidt rundt omkring i den. Det er jo nogle korte historier.
Ja.
Og det er...
Majs korte historier med mænd. Jeg har ikke indtryk af, at de alle sammen er lige lange i hvert fald.
Nej, det er rigtigt. Men altså, hun siger jo... Altså, det er jo rigtigt nok, de er anonyme, så vi kan jo ikke vide, om det er mig. Eller om det er 27 af hendes veninder.
Eller noget, hun har fundet på.
Ja, det ved man ikke. Det er anonymt, og der er bare nogle historier, som, hvor man tænker, hold da op. Så forstår man måske godt, de skulle hedde mænd, kæmpe psykopater. Men altså, jeg vil bare sige, at...
Du virker lidt fascineret af det.
Den er udkommet. Jamen, der er mange ting, der er fascineret. Men skal jeg prøve at læse lidt op?
Ja, jeg vil gerne høre en, hvis der er en kort.
Jamen, de er alle sammen kort. Mm. Eller der er nogle af dem, der er ekstra kort. Jeg kan lige finde den her. Den var faktisk rimelig kort.
Kan du finde en på max. 4 linjer?
Nej.
Nej, okay.
Og så i slutningen af hver kapitel, så fortæller kvinderne, hvad de har lært, og deres råd til andre.
Så må du da også have lært noget.
Ja, jamen, nej, det har jeg faktisk ikke.
Det kan det hele i forvejen.
Ja.
jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af de der råd. Det er måske ligesom det.
Ja, råd til andre. Du skal ikke finde dig i hvad som helst. Stå op for dig selv. Og mind dig selv om, at du er perfekt, som du er. Det, at han så mig som et stykke kød, det ødelagde mit selvværd og forfulgte mig meget længe.
Ja, altså, jeg vil gerne anholde det der, mind dig selv om, du er perfekt, som du er. Det er der jo ikke nogen, der er.
Ej, så er det alle bedre at arbejde lidt på sig
for
selv.
At justere lidt.
Der er også en, der har et råd til andre. Lyt til din mavefornemmelse, også selvom det er svært. Det.
Ja.
Og så har de, jeg kan fortælle, hvad nogle af kapitlerne hedder. Barnepigen, ja, den kan vi så, den vi behøver vi engang læse.
Der er en, der hedder politikeren, kan jeg straks se.
Der er en, der hedder politikeren.
Det bliver interesseret.
Der er kokvaret, der er ægteskabet, der er...
Er det den samme kokvaret og politikeren?
Så du godt gå ud fra.
Så ved vi godt, hvem det er.
Præcis.
Der er den pædofile frimurer. Ja. De har jo siddet på et blejdomsvej og så kigget over på frimurernes, og så fået kommet i tanker. Så er der alkoholikeren. Der er mareridtet, der er fængslet, der er forlåelsen, der er en mulighed, prøv at høre, der er rigtig mange bøger. Men det var egentlig moren, jeg ville tale om. Læste I?
Hendes opslag om...
Jada.
Ja.
Ja, det skal jeg da love for, jeg gjorde.
Det gjorde vi.
Ja, det gjorde vi.
Hvad tænkte I?
Jamen, først og fremmest kan man jo ikke fjerndiagnostisere på den måde. Det er jo tvivlsomt rigtigt ud fra et lægefagligt perspektiv, at hvis man bliver gravid, så skal man passe på med overvægt, fordi det kan give komplikationer som i alle mulige andre livsforhold.
Mm-hmm.
Men det, som er lidt underligt i den her sag, det er jo den måde, man så tillader sig at fjerndiagnostisere et menneske, man så også... ovenikøbet anerkender, at man aldrig nogensinde har mødt.
Jeg kan jo lige læse op, hvad det var...
Fordi hun siger, at Jada er skyld i... Vibeke siger, at Jada er omtrent...
Jeg skal ikke lige læse op.
Jo, det er bedre, end jeg sidder og refererer det.
Vibeke Manneke har åbenbart læst på BT.dk faktisk, at Jada, hun er gravid. Jada er en sangerinde, og så skriver Vibeke Manneke, fedmeaktivist eller ej. Allerede der var jeg en fedmeaktivist. Jeg har aldrig hørt det ord før, men...
Har du ikke det?
Nej, jeg har hørt kropsaktivist.
Jamen, det tror jeg også, fedmeaktivist, synes jeg også, jeg har hørt.
Nå, fedt.
Nej, det kan da godt være, de hedder kropsaktivist.
Fedmeaktivist eller ej, ja, så udgør fedme en stor risiko for det ufødte barn samt moren. Jada og hendes ufødte barn betaler lige nu prisen for overvægt, om vi kan lide det eller ej. Jeg håber ikke, og så ikke i versaler, jeg håber ikke, at Jada, som jeg ikke kender og aldrig har mødt, har fået inspireret for mange til at forblive tykke / fede, hvis de ønsker sig et sundt barn. Og, skriver hun så, personlige fornærmelser blokeres og slettes. Det er en væsentlig diskussion og viden til kvinder, som ønsker at føde sunde og raske babyer.
Det var det, jeg stussede mest over, fordi hun har lige selv leveret en personlig fornærmelse. Så er det sådan lidt, så blokerer lige dig selv.
Ja. Det er jo egentlig, altså det er jo, man kan jo godt tage diskussionen om fedme, men det er lidt underligt, at Jada ligesom skal... Vi ved jo ikke, hvorfor hun er syg.
Nej, det er det, jeg mener. Vi ved overhovedet ikke, om der er nogen sammenhæng mellem Jadas overvægt, hvis man synes, hun er det. eller har det, og hendes komplikationer i forbindelse med graviditeten. Så det er sådan en tavlig trampolin at fremføre sit, eller stor hop på i forhold til at fremføre et relevant budskab, der handler om, at man skal passe på med overvægt i forbindelse med graviditet. Det er ikke det, der er som sagt noget i vejen med, det er det, at hun bruger Jada som eksempel, uden at ane, hvad der foregår.
Christoffer?
Ja, det lyder lige så kvalificeret som dengang, hvor Christian Eriksen faldt om til EM-slutrunden, og hvor hun spekulerede i, at det skyldtes nok, at han havde fået en coronavaccin. Så det var nok derfor, at hjertet sat ud.
Det var nemlig, og det viser sig, at han havde faktisk på det tidspunkt ikke fået en vaccine. Jeg tror, at jeg begyndte at google lidt rundt. Hun har altså skrevet om Jada før, og spørgsmålet er, om det måske er sådan de der følelser for Jada, eller manglende følelser for Jada, der har taget lidt overhånd, fordi hun har skrevet blogindlæg på vibekemanike.dk i forbindelse med Jada modtager en pris. Kronprinsparet skulle uddele en pris. Det der bikuben måske, eller fanden der, et eller andet, ikke? Deres
mæglingsfond, halløj. Kronprinsparets pris.
Kronprinsparets pris, tak. Og så da Jada, hun får den her pris, så inden hun går ned, så får hun skrevet noget i retning af sådan, ned med patriarkatet og hvide mennesker et eller andet, ikke? Og det faldt Vibeke meget for brystet, i hvert fald så meget, at hun skrev et indlæg om det på. Så det kan godt være, at der ligger en eller anden historie, for ellers virkede det fuldstændig sort. Der skete jo selvfølgelig også det, og det er faktisk der, hvor Facebook måske viser sig fra sin bedste side. Folk sagde, hvad fanden har du gang i?
Ja.
Og det var vitterligt, hvad fanden har du gang i? Så det endte med, at hun slettede det, og har så lavet et nyt opslag, hvor hun skriver, at det er faktisk ret vigtigt at tale om, uanset hvad. Og det er meget muligt.
Jamen, det er det da. Der er jo også et indbygget problem også i, at man på den ene side har kropsaktivisme. Alle må bare have lov til at se ud, som de vil, og vi må ikke sige noget om det. Og samtidig ved vi jo, at overvægt er ikke godt.
Men hvad er bare overvægt?
Den diskussion er relevant,
men
ikke på den her måde.
Nej, for der er forskel på at oplyse folk om skadelige sideeffekter ved overvægt, og så decideret sådan udskamme nogen. Og det her, det er jo kategorien udskamme.
Altså mig har jo været meget travlt. Jeg tror, det er sådan en gang hver anden måned eller sådan noget. Så lægger mig et billede op af sig selv i en eller anden stilling, hvor man virkelig kan se, hvor tynd/slank hun er, og har også sådan lidt nogle gule pletter og sådan noget. Så skriver hun altid sådan noget med, ja, der er faktisk rigtig mange, der hele tiden beskylder mig for at have anoreksi, og jeg er faktisk mega normalvægtig, og jeg er bare slank, og sådan har jeg altid set ud, og I skal ikke udskamme min krop, og hvorfor må man ikke have lov til at være slank? Og så kan man være helt sikker på, at moren, Vibeke, tjekker ind og fortæller, hvor stolt hun er af, at Maj strutter af sundhed. Og hvis ikke, at det var, fordi hun var så sund og slank, så havde hun for eksempel aldrig klaret at komme igennem sin ulykke på så god vis. Altså, det er sådan en, der kører en gang imellem. Så de er jo meget opmærksomme på den ene side, at man må ikke svine kroppe til. Eller?
Ja.
Men faktisk gør danske medier det i et meget større omfang, end man regner med. For eksempel er der nogen, der har kigget på, hvis man skriver en artikel om fedme, så omtaler man overvægtige mennesker respektfuldt. Men i alle mulige andre historier, som handler om alt muligt andet, der bliver de simpelthen omtalt decideret nederdrægtigt. Og hver gang man bruger billeder, der skal illustrere fedme, så er det uden ansigt. Og prøv at tænke på, hvor dehumaniserende det i virkeligheden er. Altså, så viser man bare sådan nogle se en ulækker krop-agtige billeder. Hvor, hvis vi rigtig skulle tale om det, så er det jo mennesker af kød og blod, der faktisk har et ansigt og et navn og alt muligt
andet.
Kan
I huske det der program på TV3, hvor man kørte sådan nogle fede mennesker ind i en eller anden kreaturhal eller sådan noget, så skulle de stå op på sådan en vægt, som jeg tror køer bliver varet på, eller ja, Christoffer Eriksen, det skulle du have set det program. Det hed.
Men det er også fordi almindelig vægt, det kan faktisk.
Et eller andet.
Var det det, der hed den største taber, eller det noget andet?
Nej, det er noget andet, fordi der skulle de konkurrere de om at tabe sig.
Ja. Fordi der synes jeg, titlen kunne noget.
Det var fuldstændig fantastisk. Ja. Og det her, det var egentlig også meget interessant. Men så kom de ind på den her kreaturvægt, og der starter du ligesom med den ultimative ydmygelse. Vi kan ikke veje dig på en normal vægt, fordi du er så abnorm. Altså, du skiller dig så meget ud, at vi må simpelthen have dig ind på et eller andet kæmpe landbrug. hvor, eller elefantvægt, eller hvad fanden det var. Ja. Altså, det var helt sindssygt. Ikke? Og så stod de der i deres underbukser. Der er også et program, der hedder My 600 Pounds Life. Det ser jeg faktisk rimelig tit. Nu holder jeg lige en pause. Der skal de også altid med dem i bad. Først skal de skide, og så skal de i bad. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor de går med til det. Nej. Altså, du kan jo godt fortælle deres fede historie, uanset, de kan jo næsten ikke rejse sig op fra sengen.
Skal de skide?
Ja, så går de ud, og så sidder de og skider, og det er, altså, og så slører de røvballestregen, eller hvad man kalder det, altså, ja, og så sidder de der og skider, og kan ikke tørre sig, og så skal de i bad, og det er jo mennesker, der er ret dårligt stillet, så de bor som regel i sådan en trailer, hvor badeværelset jo, jamen, ikke er et badeværelse, det er jo bare, jamen, det hele er bare, det skal I se, det er på, eller det ved jeg ikke, om I skal, men det ligger på TLC under Discovery Plus.
Okay. Du vil have elsket et indslag, jeg så i nyhederne i New York, da jeg tændte for nyhederne på mit hotelværelse, så handlede det om en teenage-dreng, der nu var så tyk, at de var nødt til at rive gavlen af huset ned for at hejse ham ud med en kran.
Men det er jo virkelig, virkelig tragisk, at der er mennesker,
ja, det
der
er det.
Når
men, det. Men det er jo en sygdom. Altså, der er der jo et eller andet i hovedet, ikke? Så, hvor man... ja, det kan man nok.
Men heldigvis har vi Novo Nordisk, og we're going!
Ja, lige præcis.
Ja!
Og det er godt for hele kredsløbet, for så skal man have Botox i hele hovedet, når det falder ind og sådan noget.
Det er forstærkende. Men det der we're going, jeg er meget nysgerrig. Hvad sker der, når man holder op med at tage det? Bliver man lige så sulten?
Ja, så bliver du tyk igen.
Ja, man bliver vel kun tyk, ligesom hvis du æder lige så meget igen. Altså, så det handler vel om, at man, mens man tager det, har en eller anden... At man ændrer
sin... Hvis du holder op med at tage det, så bliver de fleste tyk igen, læste jeg en overskrift med.
Ja, men vi har ikke haft det længe nok på markedet til rigtigt at have lyde det.
Fuld erfaring med det. Men jeg tror ikke, det er sådan, at du ved, at du skal regne med, det en sådan slags fedtsugning. Altså, at så hvis fedtet forsvinder, så kommer det aldrig igen.
Nej.
Altså, nu har jeg jo rent faktisk erfaring med det. Jeg tager Wegovy.
Nå?
Nå.
Jeg er en af de der mennesker, der bare ville være størrelse 44 resten af mit liv, hvis ikke jeg gjorde noget.
Ja.
Og derfor bliver jeg også altid enormt fornærmet over sådan nogle Vibeke Mannicke-opdateringer, fordi vi er nogen, der bare kan kigge på en småkage, og så har vi taget 2 kilo på. Og som faktisk løber og træner og spiser gulerødder og lever super sundt, og alligevel så er vi størrelse 44. Og det var jeg ved at være en lille smule træt af. Og så læste jeg jo om Wegovy, og så overtalte jeg min læge til, at jeg måtte prøve at få det.
Men du er vel ellers ikke sådan i
det vil jeg jo ikke mene. Men det er fordi, du er så sindssygt ressourcestærk, at du kunne...
Nej,
du
argumenterede jeg det havde rent faktisk... Det er jo, BMI er jo en mærkelig målestok. Jeg havde BMI på over 30.
Nå. Okay.
Og det, jeg tror ikke, der er så mange, som kender mig, som tænkte, at jeg var i den størrelse. Nej. Men det er jeg rent faktisk.
Det vil jeg ikke tænke.
Nej, der kan du bare se. Men hele pointen er, at det fjerner sulten. Og hvis man har levet et helt liv, hvor man har været sulten every fucking day, så drømmer I ikke om, hvor dejligt det er ikke at være sulten hele tiden. Det er simpelthen en
frisættelse.
At man ikke har en evig drift mod mad, fordi man hele tiden passer på, at man ikke kan komme til at spise for meget. Mm. Og jo mere man passer på, jo mere sulten bliver man hele tiden. Og så, altså, du kan simpelthen ikke... du kan æde alle de gulerødder, du vil, så kan du stadigvæk sidde og være sulten efter et stykke chokolade, ikke? Og når man har haft det sådan i, for mit vedkommende, 49 år, så er det pænt befriende at slippe for at være sulten. Jeg er så kun på den helt lave dosis. Det er jo meningen, at man skal have sådan en trappe op, hvor de hele tiden skruer op for dosis. Og det er sådan set det, der er anbefalingen fra producenten. Og så taber folk sig helt vildt meget. Helt vildt hurtigt. Altså, jeg har veninder, der har tabt sådan noget 14 kilo på 3 måneder. Altså, det går virkelig stærkt. Der har jeg så valgt at prøve netop for at se, om man kan undgå at tage det resten af sit liv. Og tage den en langsom udgave, så jeg får kun de der 0,25, jeg har ikke skruet op. Og det har så ført til, at jeg har tabt 1 kilo om måneden, lige så stille og roligt.
Men på den anden side, så tænker jeg, din krop vender sig vel lynhurtigt til de 0,25?
Ja, det gør den. Så man kan godt mærke, at når, jo længere man kommer, så skal man tænke mere over det selv. Men det gode er jo, at man faktisk får... ændret sine vaner, og det der med, at man har, sulten har været væk så lang tid, det gør faktisk, at man har fået et mere afslappet forhold til den, når den har været væk i 4 måneder.
Og så den fjerner både det, som man vil kalde en veritabel, rigtig sult, men også det, sådan nogle det cravings, det mentale, det lyst til
og
at
fordi man
proppe noget
får en lille smule kvalme af medicinen, så drikker man sindssygt meget vand, for det fjerner lige den der lille bitte smule kvalme. Ja. Og den vane, den sidder der jo bare nu. Nu drikker jeg jo bare meget vand, fordi nu vender mig til det.
Hvor meget det koster det så?
Det koster 1.400 kroner.
På din dosis?
Ja.
Okay. om måneden.
Om måneden.
Ja. Og men så, jeg tænker, så spiser du måske også tilsvarende mindre?
Ja, altså jeg er helt sikker på, og det har jeg faktisk talt med mange af mine veninder om, og især dem, der har tabt sig rigtig meget, de er helt sikre på, at det er en overskudsforretning for dem at bruge de 1.400 kroner.
De køber ikke lige en sandwich on the
go. Hvis man ligesom har mig hele tiden bruger altså voldt, så er det i hvert fald en præcis, kæmpe overskudsforretning.
Og det er meget karrierekvinder, kan jeg godt afsløre, som arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget, og kommer meget sent hjem, og nogle af dem kommer hjem til sig selv. Og der er voldt at lige bestille en hurtig burger og trøste sig selv med en meget lang arbejdsdag. Det er jo sparet væk.
Har du så erfaring med, hvad skal man sige, andre former for slankepiller eller sådan noget? Altså det, nu tænker jeg bare i forhold til, hvad er det fede ved WeGo i forhold til sådan traditionel slankemedicin, kur?
Det virker.
Ja, det virker. Og det er man er fuldstændig, der er ingen, jeg har ingen bivirkninger. Det er bare, jeg er bare ikke sulten. Og det er simpelthen en
og det er du,
kæmpe
lettelse. Og det er du stadigvæk efter flere måneder?
Efter et halvt år nu, så er nu lige skruet op på 0,5, fordi jeg er begyndt at blive sulten igen.
Okay. Ja, fordi det er vel det, der sker, uanset hvad?
Altså, man man trapper som regel. Det der planen, det er, at man trapper folk helt op, indtil de har tabt det, de skal.
Ja.
Og så, så finder de senere et lavere leje, som er der, hvor man lige akkurat kan mærke sult, men kan styre den.
Ja.
Og det er jo det leje, man
så
skal
man
finde.
Så man holder de kalorier i løbet af en dag, så man holder sin vægt.
Ja, og for nogen kan det være altså 0,5, for nogen kan det være 1, for nogen kan det være 1,5 i de der dosis. Ikke? Men det finder man så ud af hen ad vejen. Men hvis man starter på det, skal man ligesom påregne, at man skal have det resten af sit liv. Det gør jeg ikke. Jeg påregner ikke, at jeg skal have det resten af mit liv, fordi jeg taber mig så langsomt, så jeg tror godt, jeg kan styre det på den anden side. Og i samme ombæring er jeg jo så også ved at ændre en hel masse andre ting i mit liv. Jeg går dobbelt så meget, som jeg gjorde før, og har lært at drikke vand på en helt anden måde. Så jeg satser 7-9-13 på, at jeg kan hoppe af igen.
Men hvor meget skal du dog tabe, søs?
Altså, jeg var på 97 kilo. Størrelse 44.
Det lyder også meget.
Ja, det er 97 meget. Ja, og jeg kan sige,
det
har været
også højt.
Jeg er 1,78 efterhånden. Jeg tror, jeg startede med at være 81, da jeg var fuld udvokset. Men nu er jeg 1,78 cirka. Man synger lidt. Men når man har været op og kyst til de der 0,1 ton, så kan jeg godt sige dig, at det er skræmmende for en kvinde, uanset hvor høj man er.
Ja, ja, ja.
Og der døde jeg lidt mentalt. Og så nåede jeg simpelthen dertil, at jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at tabe mig det, jeg skal tabe mig. Mm. Jeg gav fuldstændig op, og jeg har prøvet alt muligt. Og jeg har virkelig, og jeg har løbet og løbet og løbet. Det kommer aldrig til at ske. Så det her, det var helt ærligt sidste chance. Og planen er at komme ned på et eller andet sted i starten af 80'erne. Og så er jeg ikke engang nede på et BMI på 25, så er jeg stadigvæk over 25. Men
det skal nok lykkes.
Det er stadig, jeg gerne vil være.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jakob Sten Olsen.
Ja.
Vi skal tale om prins Harry. Jeg læste en, du har lavet en, ja, hvad fanden hedder sådan noget, en kommentar. Har du skrevet sådan noget, eller så var du bare blevet interviewet?
Jeg tror bare, jeg var blevet interviewet.
Du er blevet interviewet som kongehusekspert. Og så sagde du, det synes jeg bare, det er interessant, at prins Harry er i gang med en, ja, du kalder måske ikke evigt hævntogt, men han forsøger at hævne sin dårlige barndom. Den sidste sag, eller seneste, fordi der er sgu nok ikke nogen sidste sag med prins Harry.
Næppe.
Den seneste sag er jo så, at i The British High Court lige nu, kører der en sag mod
Mirror Group.
Mirror Group.
Newspapers.
Ja, og det er blandt andet prins Harry.
Ja, det er konglomerat af tabloidaviser. Men det bliver ikke den sidste sag. Den er jo heller ikke afgjort endnu. Det, der er bare sensationelt ved det, der er sket i ugen, er, at prins Harry har været inde i 2 dage i træk og fremstillet sin sag selv, hvilket er usædvanligt, fordi der har ikke siddet en kongelig i en videnskrank siden engang i 1890'erne. Der handlede det om et slagkort, der var gået galt.
Og denne her gang, der, denne gang for handler dem, der det, måske ikke lige ved,
ja, der handler det om, at prins Harry er overbevist om, at tabloidmedierne har aflyttet hans telefonsvar, blandt andet i perioden fra 1991 til 2011. Og han har eksempler på 140 artikler, men altså det er så 33, der er blevet valgt ud, som man gennemgår minutiøst. Altså artikler, som han mener, pressen kun kan have opnået ved ulovlige midler. Det kan være, at hovedsageligt har aflyttet hans telefonsvar eller hans telefon. Det kan også være, at man for eksempel har engageret en privatdetektiv, som har lavet ulovlig overvågning og sådan noget. Problemet er bare fra prins Harry i den her sag, sådan som det har udspillet sig indtil videre, at han er meget ukonkret i forhold til de enkelte anklager. Han kan ikke sådan rigtig gøre rede for bevise stilling, kan man sige. Altså, han er ikke i stand til ligesom at sige med sikkerhed, hvordan, og er meget sådan vag i forhold til formuleringerne, hvordan, om det nu er korrekt eller ej. Altså, han har ikke nogen tekniske beviser med, han har ikke, han har kun sine egne fornemmelser. Og det er jo ikke nok i en retssag. Og problemet er nok lidt her, at han, fordi han er på et korstog mod medierne, slæver det, som er et moralsk spørgsmål, ind i en retssag, hvor det strengt taget måske i virkeligheden ikke hører hjemme. Man kan sige om ham, at jamen, det her er en fortsat kamp. Altså, det er jo, som de fleste sikkert ved, så er det jo en kamp, som altså, han bebrejder virkelig medierne, mener, at de har ødelagt hans liv, at de har givet ham paranoia, de har mange af de her spørgsmål, fordi det ligger lidt tilbage, handlede om ødelagt hans forhold til de kvinder, han datede. Han mener jo selvfølgelig også, at hans mor, prinsesse Diana, som stadigvæk kaster en skygge, ud over hans liv, blev jaget i døden af pressen. Han mener sådan set også, at hans egen hustru og barn er i fare for grund af pressens nidkære forfølgelse af dem. Han mener også, at pressen er skyld i hans krampagtige forhold til sin egen familie, og han i strengt taget er de også skyld i, at han har måttet forlade både kongehuset og sit fædreland og flytte til USA på grund af, at det er for farligt for dem at være i det giftige miljø, som opstår, når man er kongelig i et land som Storbritannien, hvor pressen benytter sig af ulovlige metoder.
Pressen er jo også vildere i...
Det er det, de går tættere på, og man kan jo også, man kan ikke andet, hvad enten det er rigtigt eller ej, kan man da ikke få andet, sådan som han far frem, Harry, en idé om, at sådan føler han. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, men den paranoia, som, er på, som han er blevet optaget af, den fylder alt i hans liv. Så det er derfor, han fremturer her endnu en gang med det, som han har fremturet med.
Jeg tror faktisk, det er derfor, der er flere at han og Meghan passer så godt sammen. Altså, fordi når det tror jeg. Jamen, jeg tror ikke bare det er paranoia. Jeg tror simpelthen,
det binder dem også sammen.
Ja, det binder dem sammen på en eller anden måde. Altså, hun har jo også baseret en del af sit liv på at skulle tale alle mulige sager og også have nogle ydre fjender, om det er kvindehader eller om det er racister eller et eller andet. Altså jeg tror faktisk, jeg tror ikke nødvendigvis, de er vildt sunde for hinanden, må jeg så sige, men jeg tror, det er det, der kan være med til at binde dem sammen, ikke? At de har sådan nogle ydre fjender hele tiden.
Det er jo også det, der spærer den bog, han skrev for nylig og udgav. Det hele den bog handler om i virkeligheden, det er en anklageskrift mod pressen i forhold til, hvad den har gjort mod ham.
De der interviews er jo også helt sindssygt. Altså hver eneste gang interviewen spørger om noget, så er det bare pressens skyld. Jeg sad virkelig og tænkte sådan, shit mand. Altså,
jeg synes ikke, bogen er sindssyg.
Nej, jeg har ikke læst bogen. Jeg så bare de der interviews, men tænkte, det må være mærkeligt, at det er ligesom en standardsvar på alting, fordi noget af det passer vel. Men det er jo også måske lidt underligt, hvis man
altså, det er jo,
det kommer til at mangle nogle nuancer, at det ligesom bare bliver svaret på alt.
Men vi ved jo, mennesker, at man får sådan en forklaringsmodel. Så kan det være, at jeg er vokset op i et alkoholisk hjem, eller jeg fik
test,
da jeg var barn, eller jeg er adopteret, eller hvad nu måtte være. Men man får sådan en eller anden forklaringsmodel, som bliver sådan en universel undskyldning for alt.
Og hør her, Dianas, prinsesse Dianas død er jo blevet undersøgt, og også mere end en gang. Og begge gange har man konkluderet, at det var ikke pressen eller paparazzierne, der slog Diana ihjel. Det var en pattestiv, selvmedicineret chauffør
der kørte alt for hurtigt.
Som kørte alt for hurtigt. Ja. Og så kan man selvfølgelig sige, at han kørte alt for hurtigt, fordi der var nogle paparazzier bag på løret. Det er en professionel chauffør. Jeg aner ikke, men man har altså lavet nogle undersøgelser, grundige undersøgelser. Og irriterende den er, så var det, jeg har lyst til at sige, desværre ikke pressen, der stod
derinde. Noget, der heller ikke er så godt for Harry i den her sag, det er, at flere af de historier, som han så har valgt at lægge frem, som han som sagt ikke var nede i detaljerne af, han havde lidt svært ved at svare, når anklageren gik i flæsket på ham. Jamen altså, mange af de her sager kunne pressen sådan set, pressens advokat sådan set dokumentere, at dem kunne, de var ude i forvejen. Altså, det var historier, som man godt kunne skrive på baggrund af det, der allerede var blevet skrevet tidligere. Og det gjorde jo også, at prins Harrison argumentation faldt en lille bit smule fra hinanden. Men derfor kan det jo godt være, at han i det lange løb kan vinde noget, for det er hans mission her. Han er også ude at kritisere den konservative regering meget hårdt, og det er flere medier, der har løftet lidt på øjenbrynene af, at kongen er så direkte i sin kritik af det politiske system og den siddende regering.
Like working royal.
Nej, det er han jo ikke, så han mener sig i hvert fald fritaget for det, men derfor er han alligevel en del af affølgen. Hvor han simpelthen anklagede den siddende konservative britiske regering for at holde hånden over pressen, fordi de var et fedt med dem. Altså, regeringen var fedtet ind i pressen på sådan en måde, at de ikke ville lave stramme op på lovgivningen omkring pressen og beskytte sådan nogen som ham bedre i fremtiden. Og det kan godt være, at han i et langt løb har held med det her, selvom han givetvis taber den her sag, givetvis også taber de næste, for der er flere undervejs, blandt andet en mod Rupert Murdoch's søn. Han tager givetvis den her sag, fordi han ikke har beviserne
altså
med sig.
Det er mere følelser og fornemmelser,
ja,
end det er fakta.
Ja, præcis, det er følelser. Men man kan ikke sige andet, end at hele Storbritannien diskuterer nu igen pressens rolle, ja, på baggrund af det her. Og det kan godt være, at han...
Er det måske meget sundt egentlig også? Det er det? Christoffer, kender du noget til...
Det kan godt være, at han på sigt kan forændre noget.
Kender du til noget til den britiske presse? Fordi de er jo også... De er vilde nok...
Ja, de er jo hårdere. Altså, hvis man synes, at Ekstrabladet, BT, Se og Hør i Danmark er frihedsbrevet, altså tabloidmedier, som går til stålet herhjemme, er for meget, så er det jo vand ved siden af...
Nu nævnte du selv frihedsbrevet. Altså,
det var lidt selvironisk, men det bliver vi jo kaldt af nogen. Altså, ja. Vi bliver opfattet som et tabloidmedie, fordi
altså,
vi også...
Jeg tror, jeg har sagt, at jeg opfatter jer som sådan et... sjovt kærlighedsbarn mellem, jeg har lyst til at sige en skør verden, det er ikke det, men Ekstrabladet og Weekendavisen.
Ja, det har du sagt før, og ja.
Det er da meget godt sted, hva'?
Det har jeg faktisk gentaget et par steder, fordi jeg synes, det er ikke helt dårligt set. Altså, hvad skal man sige, det er så forfærdeligt, når man sidder og snakker om sådan noget, ikke? Men altså et lidt sjovere Weekendavisen, måske lidt mere underholdende Weekendavisen, eller et Ekstrabladet, som måske er lidt mere begavet, eller som ikke har alle de der, som slipper for at beskæftige sig med
ja, og sådan med ret grundigt, ja, synes jeg også.
Der er ikke faldet dom i den her sag endnu. Nu har prins Harry som sagt været inde i to omgange. Han blev virkelig kørt igennem. Han sagde selv direkte til... advokaten fra Mirror Group, at det var virkelig en workout. I starten var han sådan lidt famlende, blev bedt om at tale højere. Det er sådan typisk noget, man gør i retssager, når man er lidt...
Skal syge nogen,
vil de tale lidt højere. Man kan ikke høre, hvad de siger. Man kom lidt efter det i anden ombæring, men stadigvæk, som der var en kommentator, som skrev udmærket i The Guardian, som nok er den mest positive avis over for Harry og Meghan, en venstreorienteret avis, der skrev man, at fordi de mente heller ikke, at han kunne vinde den her sag, at sådan som det havde forløbet indtil videre, så man skudhullerne i prins Harry, altså hans gennemhullede psyke, men man manglede the smoking gun, altså den rygende pistol, som jo selvfølgelig er det, som, altså det afgørende bevis i forhold til, at der var foretaget ulovligheder. Mm. Vi ved jo, at den britiske presse tidligere har benyttet sig af ulovlig telefonaflytning. Så det er da meget troligt, men man skal kunne bevise det.
Kan I huske de optagelser af, det er så nu King Charles, som har sådan nogle sexsamtaler med...
Tampongate.
Den kommer aldrig over.
Den har jeg siddet og læst op sammen med Jakob Heinl. Kan være, vi skulle lave en lydbid af det en dag at lægge ud? Ja, fordi Jakob han har sådan en...
Skulle I spille Camilla og Charles?
Ja, præcis. Jo, det bliver meget godt, synes jeg selv. Jo. Christoffer,
ja.
Du har Ja, altså vi bliver jo lidt i kongehuset, og apropos tabloid, så er det nogle meget... Det kunne have været en tabloid-historie, det du har med.
Ja, det kunne det sagtens. Altså ja. Det er jo en gammel dyd, især på Ekstrabladet, også på BT, Se og Hør for den sags skyld, og beskæftige sig lidt med kongehuset på en kritisk måde. Og det kan man godt sige, at vi har gjort lidt her på det sidste. Vi har især kigget på de penge, der flyder ind i kongehuset, de penge, som bliver brugt på kongehuset, men som ikke på den måde er politisk besluttet, altså som fremgår af finansloven, apanage osv., vedligehold og slotte og sådan. Men så har vi kigget lidt på det, man ikke sådan kan se med det blotte øje. Sin første historie, vi bragte, handlede faktisk om de meget voldsomme gaver, som flød ind til dronning Margrethe i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag. Og det har vi faktisk... vi har gjort det ved at søge aktindsigt meget, meget bredt i kommuner, regioner, ministerier, for at se, hvad er der sådan egentlig blevet givet til dronningen fra en kommune, eller i et tilfælde landets departementschefer. Mm. Og man tænker jo sådan, når landets departementschefer bliver enige om, nu skal vi give en rigtig flot gave til hendes majestæt dronningen, fordi hvor er det flot, hun bliver 80 år gammel, og vi er,
elsker hende.
Så er der lige en, der ordner lidt mobile pay og sådan?
Ja, det tænker man. Man laver en gruppechat, eller man...
Hvor skal vi give 20 kroner, 30 kroner?
Ja, men nej, sådan er det ikke fungeret i det her tilfælde. Der har skatteborgerne så betalt for departementchefernes
gave. Det er jo genial måde at få finansieret
sin... Det vil jeg da også.
Helt klart.
Glædelig jul, mor!
Jeg kan give dig en gave, synes den smør af på BT, eller på skattevæsenet, eller... jeg tror ikke helt, den går...
Nej, men det er jo en slags...
Har du eksempler på, hvad hun har fået?
Er det det?
Jeg vil da gerne vide, hvad hun har fået.
Hvis vi lige tager den med departementchefen, det er jo faktisk en professionel relation. De kommer jo der til statsrådet og andet. Så den mener jeg egentlig godt, man kan svinge rundt til at sige... At
det hvorfor det? Altså, hvorfor hvis det er fra navngivende personer? Jamen, kan de ikke betale deres egen gaver? Altså, der kommer jo sikkert noget fra den kommune, som de bor i, eller fra statsministeriet.
Det er jo en position, der henvender sig til en anden position.
Ja.
Det er sådan, de vil se det i hvert fald.
Okay, ja.
Hvis vi tager den gave som eksempel...
Hvad gav de?
Ja, de gav et skriveunderlag.
Det er fedt.
Fra BorgerID?
Fra noget, der hedder Kolibri, som er en kongelig hofleverandør. Et skriveunderlag i målene 50 gange 70 centimeter. Det har kostet 22.500 kroner.
Hvad er det lavet af? Diamanter? Diamanter.
Det er babysælers øjenæbler, som er...
Hvordan kan et skriveunderlag koste 22.000?
Altså, efter sine er det det her, som hun havde til nytårstalen.
Det er valpeniser, som er blevet...
Der er
det ser sådan rimelig kommunalt ud, gør det ikke det?
Jo. Skulle det være men noget? Altså, jeg tror, hun havde ønsket sig det.
Ja.
Og det er da helt sindssygt. 22.500.
Og man kan så sige...
Hvorfor synes du ikke, at det er det værd?
Fordi hun sidder der en gang om året.
Og til artiklen, så udtaler Jesper Olsen fra Transparency International, altså så lidt i strid med dig, søs. Ja. Han mener ikke, at det er...
Men han er god. Ham skal I lytte til. Ikke til mig.
han mener ikke, at den regning, den kan dækkes af det offentlige. Han mener, at det er den offentlige kasse uvedkommende. Det offentlige må ikke afholde private udgifter. Og det er, fordi han mener, at det er en privat gave, altså ikke noget, staten skal betale. Mm. Hvad hedder det? Og så har vi spurgt statsministeriet, hvorfor.
Altså, hvad svarer de så?
Gaven var fra alle departementcheferne, og anledningen var hendes majestæts dronningens 80-års fødselsdag.
Ja, de to ting, det er vi sindssygt klar over.
Ja, tak skal du have.
Så er der argumenteret.
Det var noget med, hvorfor? Ja. Hvorfor? Jeg kunne forstå, at der også to bord til 56.250 kroner. Der var en halskæde i 14 karat guld til 42.000 kroner.
For hvem?
Ja, Aarhus Kommune.
Det var Aarhus. Altså, Aarhus havde selvfølgelig afsat et langt lavere beløb, men så fandt... Ja, jeg ved ikke, om det var guldsmeden, men en eller anden fandt
fra
ud af, at
sige, det koster det faktisk måske ikke så meget værd.
Meget mere. Samlet så betalte offentlige myndigheder, nu siger jeg mindst, det er i hvert fald det, som frihedsbrevet har fundet frem til, 657.691 kroner, altså på gaver til regenten. Mm. Og det er så fra ministerier, regioner, kommuner og fra de her departementschefer.
Ja.
Men det er så noget, du har kunne finde ud af, at kongehuset har modtaget, fordi det er så bogført nogle andre steder, for det skal det jo trods alt i systemet, fordi det er gaver fra det offentlige.
Yes, og det er en del af den diskussion, som vi selvfølgelig også rejser med den her artikel, der. Hvorfor skal man søge aktindsigt i det her for at finde ud af det? Hvorfor fremgår det egentlig ikke af, hvad skal man sige, kongehusets hjemmeside, hvem de har modtaget gaver af?
Det har været en meget lignende diskussion i Norge, blandt andet fordi, som handlede ikke så meget om gaver, jo også om gaver, men handlede også om, at der var i virkeligheden, for et par år siden, var der en norsk avis, som lavede et regnestykke, hvor de viste, at det norske kongehus strengt taget kostede stort set det dobbelte af, hvad man egentlig kunne læse ud af de årlige budgetter. Det handlede simpelthen om, at man skulle lede længe efter udgifterne, fordi de var fordelt, hvor hovedkritikpunkter også fra eksperter bestod i, at det var simpelthen ikke fordi man anklagede kongehuset for i princippet at være korrupt, eller for nogen for at forsøge egentlig at skjule noget, men det var meget mere formålstjenligt, hvis de faktuelle udgifter rent faktisk stod samlet, så man kunne
danse
det
overblik. Men det burde heller ikke være så svært. Mm-hmm. Altså, jeg synes for det første ville det være meget fint, at kongehuset helt åbent, som man faktisk gør i Norge. Altså alt, hvad det norske kongehus modtager fra private over 1000 kroner, bliver registreret, og alt, hvad der kommer fra erhvervslivet, det bliver faktisk returneret. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi man vil undgå, som du siger, korruption.
Ja, eller
men Aarhus Kommune kunne da også selv skrive på deres fucking kommune, aarhuskommune.dk. Vi har valgt at bruge 44.000 kroner på at give dronningen det her smykke, og så et billede. Og så er der nogen, der vil være super stolte. Ej, hvor er det smukt, og hvor er det godt, vi alle sammen er afsender på den her gave. Og nogen
det må
vil
jo være det, der er mening
sige,
med det.
Det synes vi er noget lort, ikke? Men altså, så meningen er det derude i det åbne.
Ja, meningen må der være, at fordi hvis jeg nu boede i Aarhus Kommune, så havde jeg været med til at give den gave, og så man må gå ud fra, at man giver den gave på vegne af alle skatteborgere i kommunen, fordi man er glad og stolt for dronningen, og man er glad for, at man har givet hende en gave, så skal det da også lægges frem.
Jo, men retfærdighedsvis skal jeg sige, der er også nogen, der selv har været ude og fortælle om, altså prale med, hvad de har givet til kongehuset, men der er jo så også nogen, der ikke gør det. Ja. Så der er, altså det er sådan lidt, vi ved ikke rigtigt, hvad det er, der egentlig flyder ind i kongehuset, og man må også bare sige, der er lige blevet lavet en måling fra YouGov, der viser, at 50% af danskerne, de vil altså gerne vide, hvem det er, der giver private gaver til kongehuset.
Og det kan jeg godt forstå. Jeg har selv fremført ærende en diskussion med kongehuset på et tidspunkt, hvor jeg sagde, at det vil være formålstjenligt for dem i et rent venskabeligt råd, og det handler simpelthen om, at man har valgt at gøre det i Norge, og det er tidskrævende, og det er ligesom undskyldning for, at man ikke gør det i Danmark, hvor det er så besværligt. Men jeg vil sige, at de penge er givet godt ud.
Det er et tungt system, vi har i forvejen.
Der sidder nogle mennesker op i Norge på slottet, det må man gå ud fra op for enden af Karl Johan. Og så hver gang der kommer noget ind, som Ditte sagde, som koster mere end 1000 kroner, altså ikke en eller anden strikhue eller en børnetegning eller sådan noget, men noget, som har en vis form for værdi, så bliver det noteret ned. Og så kan man alle læse det. Og det er jo ikke fordi, jeg tror, at det danske kongehus nødvendigvis er specifikt korrupt, men det handler mere om, at det skal ikke hedde sig. Altså man skal ikke kunne kaste mistanke ud om det. Og kongehuset er en offentlig institution. Vi har bare været på grund af tradition og respekt og alt muligt gennem århundreder. Så har man, fordi det er sådan en blanding af både at være en privat familie og et højagtet hus, det fineste vi har og sådan noget, så har man ikke menet, at man skulle blande sig i det. Men der er altså flere og flere zoner i en mere moralsk tidsalder, hvor kongehuset måske skulle begynde at leve lidt mere op til gennemsigtighed. Mm. Ikke så meget for min skyld, vil jeg så sige, men mere i forhold til deres egen skyld, så man ikke kan komme ud i diskussioner.
Der er jo også en
hvorfor lægger de egentlig ikke tingene op selv, Christoffer? Har I spurgt kongehuset om det? Altså, fordi man kunne godt forvente, altså, som jeg forstår på jeres artikel, så er der to typer gaver i Danmark. Mm. Og den ene type gave, det er dem offentliggør man, og så er der dem, der ikke offentliggøres. Nu læser jeg bare op. En andel af gaverne offentliggøres, fordi de bliver brugt som en del af Danmarks kulturarv og i officielle sammenhænge. Og så er der de private gaver, som gives i anledningen af mærkedage og lignende, og derfor er private. Det er så der, hvor Norge de tager den lige et skridt længere og siger, at selvom det er privat, hvis det er over 1000 kroner, så begynder det at blive weird. Okay. Hvorfor sidder Bitten, og det er, fordi hun har et lille hjemmebryggeri, og lige pludselig så får hun noget om til bare et eller andet.
Ideen med, at vi giver en apanage, er jo også, men at de kongelige skal holde sig ude af sådan nogle ting i virkeligheden.
Men hvad siger de selv?
Jamen, de opfatter altså, alle de her gaver som offentlige. Altså også selvom, at der er tale om nogle borgere, der står inde i en eller anden hytte et sted, eller et
skriveunderlag. Men så skulle de vel registrere dem på deres egen hjemmeside?
Nej, undskyld, de opfatter dem som private.
Nå, okay.
Ja, de omfatter, altså, det er det, der er sådan lidt underligt, fordi så har du en myndighed, som jo, altså det er departementschefer, der ikke skillinger sammen privat, men det er det offentlige, der giver dem et skriveunderlag, og det ligger. Men det er så en privat gave, opfattes det hos
Kongehuset.
Ja, så falder dem argumentationen en lille bit smule fra hinanden.
Ja, enten er det det ene eller det andet. Ikke? Altså enten så betaler de der departementchefer selv, og så kan du jo godt slippe af sted med ikke og...
Ja.
Men det er vel enten eller, ikke?
Jo, og så har vi jo så ikke talt om det, der i virkeligheden er meget mere kompliceret, som er værdien af ting, man får stillet til rådighed. En flyvetur med en virksomhedsjet, for eksempel.
Ja. Og jeg kan jo ikke sige, at der er nogen nødvendigvis en sammenhæng mellem, at der er nogen, der henter Mary i en flyvemaskine, og så åbner hun en eller anden lejeland 2 måneder senere. Er der en sammenhæng? Vi kan ikke vide det. Men hvis vi nu havde det fulde regnskab, så kunne vi det mindste selv se, hvordan det hang sammen.
Og jeg kan jo ikke sige, at vi, apropos hvad Søs lige sagde, så følger vi op med endnu en historie på mandag lidt i den boldgade.
Spændende. Jeg vil bare nævne en anden historie, jeg synes, man skal gå ind og læse på frihedsbrevet.dk, og det er, jeg ved jo godt, at du er også bare republikaner og alt muligt, og der er helt sikkert noget om det, men hør lige her, der er også noget lidt skørt i det her, eller også er der ikke, I don't know. Det er en række kommuner, og det der er lidt sjovt, eller hvad fanden det er, det er Slagelse Kommune og specielt Lolland. Lolland og Slagelse, som er nogle... De er ikke super velstillede kommuner.
Det er fattige kommuner.
Er det, kan man godt
det er det, man siger i tabloidverdenen.
Godt. Det er fattige kommuner.
Ja.
Og Slagelse, de, som det bliver beskrevet, var de heldige vinder af et royalt besøg, og det var de i august måned. Og man havde bare lige måneder forinden, havde man... Altså, nej, i 2022, så havde man skulle spare 115 millioner. I 2023, der skulle der spares, hold nu fast, 323 millioner kroner. Det betød altså, at der blev fyret 40 socioassistenter, der blev lukket skoler, der var idrætsdillerdaller. Altså, det var ikke gratis at skulle spare 323 millioner og i øvrigt 115 året forinden. Da dronning Margrethe så kommer, der er blevet sat 260.000 af til det her besøg. Det ender med at koste 420.000 kroner. Det er jo ikke, fordi det overhovedet kan måle sig med de 323 millioner. Men er der ikke et eller andet weird signal i det her, hvor man tænker, hvorfor fanden skal det? Hvorfor prioriterer man
altså,
det der?
Altså, man kan i hvert fald sige, at en udgift, et sted, hvor de også har sparet, det er jo på politikernes løn i kommunen. Altså, i byrådet har man valgt at gå lidt...
Det er jo meget sympatisk.
Det er jo meget sympatisk, men man har så gjort det for at finde i alt 300.000 kroner. Altså, så er man ligesom nu... Altså det,
ja, så prisparate er vi.
Ja, det er alle knep, der gælder. Man siger, politikere, der sætter sig selv ned i løn. Altså, synes.
Men,
altså
er man på skideren.
Ja, det er meget sjældent. Det er meget, meget, meget.
Så er man på skideren.
Men altså, nu var de så spændt økonomisk kort for i Slagelse Kommune. Det sætter selvfølgelig lidt på spidsen. Synes man skal bruge penge på det her dronningbesøg, når nu vi er ude at skide. Men altså, der sker jo det i hver eneste flække, som dronningen besøger, at de går amok og maler plankeværk, fordi dronningen eventuelt kunne risikere at kigge til venstre, når hun suser forbi. Altså, det går ret tit over gevind med de der udgifter forbundet med dronningens besøg, fordi alt skal shines op lige pludselig.
Christoffer?
Ja, altså i det her tilfælde, så blev der fremskyndet nogle toiletter, som var ved at blive bygget, fordi de skulle stå klar.
Ja.
Så det brugte man ekstra 20.000 på.
Og altså, hvis hun skal på toilettet, er det jo også meget godt. Jeg kender jo ikke dronning Margrethe, men jeg forestiller mig, at hun faktisk er langt mere fornuftigt menneske selv. Altså, jeg forestiller mig, at hun ville være lidt ligeglad om de der planker, hvor malet...
Det er fuldstændig overvist,
jeg tror slet ikke, at hun ville gå og vrænge på næsen eller tænke, hvad er det her for en taberby, jeg er kommet ind i? Altså, det er jo alle omkring det her menneske, som spasser fuld.
Men tænk så, dronning Margrethe har aldrig nogensinde set Danmark sådan, som det egentlig ser ud.
Nej. Jamen, det er jo langt. Jeg synes på Grønland, var der ikke et eller andet, hvor de også sejler op mod Grønland? Det er altså mange år siden, det var også på BT, det blev dækket. Hvor alle husene ud mod vandet, de fik lige en ordentlig klat maling, men kun facaden.
Ja.
Så siderne lignede stadig lort og sådan.
Det er altså, sådan en Potemkin-kulisse der, ikke?
Hvad er det her for noget? Ja, det bliver sådan en kulisse. Ja.
Brød og skuespil til folket.
Ja.
Men jeg vil sige, uanset hvad, så det er jo også, altså det er jo et stort spørgsmål. Det er jo sådan efter anskuelse, om det her det overhovedet er et problem. Fordi i Slagelse Kommune, eller i Lolland Kommune for den sags skyld, der vil der være folk, der mener, at det er helt vanvittigt, at man på den ene side skærer i udgifter, og på den anden side bruger en masse penge på, måske ikke relativt i forhold til hele det kommunale budget, men dog altså et stort beløb for mange mennesker, på at have dronningen på besøg. Men der vil bare også være rigtig mange, som synes, det er super fint. Det er dejligt, at dronningen kommer og ser vores moon, og vi har kunne have vores...
Må jeg lige spørge, hvad er det, der koster så mange penge? Synes du, må have været med til sådan noget? Jeg forstår slet ikke, hvorfor skal det koste 322.000 kroner at have dronning Margrethe på besøg i 8 timer? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
Hvad er det, man bruger? Det er dyren, jeg lige
udenbart. Det var Frederiksberg Kommune. Ja, de ævler også om, at de skal spare i øst og vest, jeg ved kraftigt ikke hvad. Men 800, altså hvad er det, de propper i? Står de med sådan en eller anden stav ned i halsen og maser hende ud med foie gras, eller hvad fanden er det?
Altså, der er i hvert fald
det er
noget,
da vildt underligt.
Der er noget fortæring forbundet med det, og, sådan noget. Og så er der noget logistik, men der er måske også noget sikkerhed, det ved jeg ikke, om det er en år.
Ja, det kan,
det kan stadigvæk ikke beløbe sig til der. Jeg synes faktisk, det er et underligt stort beløb.
Jamen, så kan det, må det nok være, fordi de har anlagt forskellige ting og sager i
forbindelse
med det.
Hvis man har abonnement på frihedsbrevet, eller lyst til at tegne, det skal man altså læse den artikel. Det, jeg synes er rigtig sjovt ved den artikel, det er også forklaringerne, fordi de har forskellige borgmester. Mm. Det er jo ikke alle, der har lyst til at stille op, det forstår man godt. Men dem, der har, de taler om, der bliver simpelthen brugt ord som velfærd, i forbindelse med besøg af dronning Margrethe, hvor har det sådan lidt, det kunne også være, at bare en af de 40 sociomedhjælpere, som blev fyret, havde en lille smule mere direkte forbindelse med velfærd.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Hvis jeg nu var arbejdsløs, og du havde penge, må du så ville vælge mig.
Jeg vågnede op i dag til nyheden om, at Peter Belli, han er død.
Ja.
Mm. Han blev 79 år, og som jeg kunne læse mig frem til, så det er i hvert fald det, TV2 skriver, så sov han ind og havde sin familie omkring sig. Og der er selvfølgelig mange grunde til at tage den her historie med, men en af dem er, at jeg har skrevet Peter Bellis biografi, som hedder Et enestående liv. Og som var egentlig blev til, fordi der var et forlag, der kontaktede mig og spurgte, kunne du ikke tænke dig at skrive Medinas biografi? Jeg var sådan, nej, ikke rigtigt. Og, nå, men kunne du så ikke tænke dig at skrive et eller andet forslag? Så var jeg sådan, okay, prøv at høre her, hvis jeg skal skrive nogens biografi, så skal jeg skrive Peter Bellis.
Hvor kom det fra?
Jamen, det kom af, at jeg havde læst et interview med ham på et tidspunkt, hvor han fortalte, at han var blevet født på et toilet i Tyskland. Og jeg kan også huske, da jeg var barn, apropos vi talte tidligere om Lisbeth Dahl og hendes... Der var faktisk to ting, jeg husker fra min barndom. Det ene er Lisbeth Dahls rødvinskur, og den anden er, da Peter Belli var med i det, der hed Her er dit liv.
Ja.
Og det var fandme dengang, der var Her er dit
liv.
Der
sad vi alle sammen.
Holy shit. Det var monopolets dage, hvor man brugte nogle penge på at researche. Nå jo, men altså, ellers var det, kan man jo lave sådan noget Her i liv. Sådan, ja, og så var du jo på det og det teater, og så var du på det og det teater. Og sådan noget. Her der havde man jo virkelig gravet ned i, hvem fanden er manden, og hvad kommer han af. Han bliver født i Tyskland på et toilet. Jeg tror faktisk, at vi husker på en fabrik. Hans mor tager fra Danmark til Tyskland for at arbejde under 2. verdenskrig. Hun møder en fransk mand, som gør hende gravid, og hun får altså det her barn i hemmelighed, og vælger så at tage tilbage med lille baby Belli. Og
så tilbage til Danmark.
Ja, tilbage til Danmark. Mm. Og har faktisk en meget, meget barsk barndom. Altså, jeg må sige, det var ubehageligt at høre om. Virkelig ubehageligt at høre om. Han har fået så mange tæsk, som man slet ikke forstår det. Også de mænd, som moren har bragt ind i deres hjem. Men derudover vil jeg også sige, at der har været en mor, som nok ikke har været helt ligesom vores andres mødre. Peter Belli har en del søskende, faktisk større søskende, men hun har altså en eller anden tendens til at forære de her babyer væk, når de ikke kun er babyer. Der er noget, der sådan, der er et ret vildt mønster i sådan, få en baby helt glad for det, og så og så når den bliver vis antal år gammel, jeg kan ikke passe det her barn, videre til søsteren, videre til naboen, videre til moren, videre bare ud af mit system. Men altså, hun bliver jo også begynder at bolle med en af hans venner. Og altså det hele og bliver smidt ud, da han er 15-16 år gammel og sådan noget. Og det er egentlig først, da han møder June og Junes familie, at han begynder at finde sit sådan rodfæste.
Og June, hun var jo datter af sandsigersken Corinta.
Ja, det var hun nemlig.
Som var en spokkone, som havde en, det kan jeg da huske, en campingvogn ude på Dyrehavsbakken.
Ja, mange steder, tror jeg, ja. Fordi de flyttede sig jo faktisk. De levede det der nomadeliv. Og selvom man kan sige, at han også begyndte at leve nomadelivet, så var det nok den familie, der rodfæstede ham. Mm. Men det er en meget, meget interessant historie, Peter har. Og det, der var med ham, det var jo, at han var så ydmyg.
Ja.
Han var så han var meget venlig og meget, altså hver gang jeg sådan tænker på ham, så tænker jeg på sød. Han var så sød og sød og sød og sød og sød. Og så havde han June, som ligesom styrede butikken for ham. Og det var nok meget godt, at der var en til ligesom at også skærme ham mod alle de henvendelser, der jo kommer. Og ligesom
men var de ikke var også lidt sådan en posterfamilie i 80'erne? Sådan husker jeg det.
Jo. Med.
Altså sådan noget familiejournalens forside.
Jo, jo, jo.
En stor, lykkelig familie-agtig.
Altså han startede jo med at være sådan en rocker. Ja. Ikke? Og spille med rivalerne. Og altså samme generation der, dengang selv Johnny Reimer var rocker, ikke?
Ja.
Lige der, hvor man beatmusik med langt hår, og hvor han chokerede borgerskabet, fordi de lyttede stadigvæk til Birte Wilke og Katja Bødker og sådan noget, ikke? Så det var jo chokerende det, med den der generation, som han var en af spydspidserne i, ikke? Så blev han jo gift med June ude i en skov og sådan noget. Det var
ja,
lidt
meget
hippie,
smukke billeder.
Hippie-flippet også der, lige præcis omkring det der flower power-periode og sådan noget. Men så skiftede han jo kurs.
Så blev det sådan
et dansk-top og sådan noget. Ja.
Hvad skete der også, der, Ditte? Jamen, der skete, jeg tror egentlig, der skete det, at tiderne skiftede. Hmm. At man på et eller andet tidspunkt blev nødt til at genopfinde sig selv, fordi nu havde han kørt med rock og roll, og man kan sige, alle hans sang, det er jo ikke, fordi han selv har skrevet dem. Han har jo lavet sådan nogle nyfortolkninger på dansk af musik, der allerede. Jeg kan huske, at han bliver tilbudt at lave sådan noget bingo, tv-bingo.
Ja.
Og der står han jo...
Sammen med June.
Ja, sammen med June. Der står han der sammen med June og siger nummer 42, og så ringer en sådan, hej, jeg hedder Jytte, jeg har vundet, og så skulle man vælge, om du ville have en kylling eller en plet eller så. Og det var jo vildt underligt, og han fandt jo også ret hurtigt ud af, at det var jo ikke måske helt så fedt, og han savnede også musikken og sådan noget, men det var jo også bare en tid.
Ja, så var det der var muligt at måske at tjene nogle penge,
ja,
og
ja.
Han havde fået en familie og sådan noget. Ikke? Men så vendte han jo lidt i de ældre år sådan tilbage og fik en fornyet status som ja. Ulven Peter, og ja. Altså den gamle rockerstatus status fik han igen.
Og lavede faktisk nogle super fede genindspilninger af gamle numre, blandt andet for TV2's den der Uret Tigger og sådan noget.
Ja, og fik et hit med den der, har du nogensinde set København fra
ja.
DCT?
Nå, ja.
Men der var han tilbage i rocken.
Ja,
altså,
tilbage
han havde en sindssygt flot rocket stemme, ja. Selv som 70-årig.
Da jeg møder ham og June, der har de kort forinden været på en ferie i Thailand, og Peter han er skvattet ude på det, der vel bedst kan beskrives som en badebro eller sådan noget, og får knust sine skuldre og sin arm. Han var enormt, han var i smerter og gik på smerteklinikken og var også heftigt medicineret for ligesom, og det gjorde så ondt, og alligevel så blev han jo ved med at spille koncerter. Så stod han på Skanderborg Festival, altså alle sommerens festivaler, og tog på tur og sådan noget. Jeg tror ikke, han var til at rive ned af den scene, indtil selvfølgelig aller sidst. Altså han blev ligesom ved med at poppe op igen og igen, og forsøgte at holde sig relevant, og var det jo faktisk også igen og igen.
Og så var han i øvrigt en glimrende skuespiller, det er der ikke så mange, der måske kan huske, men det var han faktisk på samme måde som... Michael Falk og Otto Brandenburg og sådan nogle, også viste sig at være fremragende skuespillere. Det kunne han altså også spille glimrende roller, og så kan jeg blandt andet huske ham fra den, kan I huske det, der hed Ugeavisen?
Ja.
Der havde han gennemgående rolle i det. Altså han var en glimrende skuespiller, fuldstændig autodidakt.
Vi tog til Tenerife, som June kaldte det. June ville, da vi skulle skrive den på, så hun sådan, det ville hun gerne, og June skulle være med, fordi June har en
god
hun havde en god indflydelse. Hun har også en sindssygt god hukommelse.
Ja.
Hun kunne kraftede musik, og så kunne hun, fortælle i billeder.
Ja.
Hvor Peter måske mere var sådan, hvis man spurgte sådan, hvordan var det så? da du fik dit første barn. Sådan, det var fantastisk. Nå, okay. Ja. Hvordan var det sådan? Altså, det var fantastisk. Hvor June var sådan, ja, og jeg kæmpede mig op igennem sneen, og Peter han stod der, og så det var så mange grader, og telefonboksen var frosset til, og bla bla bla, alt sådan noget, ambulancen kom, ikke? Og, altså, på den måde supplerede de altså også hinanden meget godt. Men vi så til Tenerife, og havde bare samlet en masse billeder fra deres fotoalbum. De havde mange billeder også bare i plastikposer, ikke? Så vi havde siddet først hjemme i deres hjem. Og rodet i dem og valgt ud, og så tog vi derned i solen og fik sangria, og så begyndte vi at skrive bog. Det var faktisk en ret interessant tur. Ja. Men nu blev han altså 79 år. Han har ikke haft det så godt her på det sidste. Jeg tror sgu også, det faldt der i Thailand. Altså, det var også udmattende for hans krop. Og han måske også bare kørt et vildt aktivt liv, ikke?
Slidsomt liv, tror jeg. Jeg så ham i en teaterforestilling, og det er efterhånden jo nogle år siden. Og der husker jeg også, at han... jeg tror, han sad ned under det meste af den musikteaterforestilling, han var med i der.
Men det er jo ikke mange år siden, han lavede sin definitive afskedsturné rundt i landet, som i øvrigt var udsolgt. Jeg forsøgte selv at få billetterne, men det kunne man ikke få. Det var bare udsolgt med det samme.
Ja, nå, men familien har bedt om lidt fred og ro, det forstår man jo godt, og så kan det være, at vi kan dække noget begravelsen, hvis det er, at folk bliver inviteret til den.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder... Chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, vi tager nemlig lige en lille historie til. Okay. Jeg har lært, at man ikke skal slutte på et dødsfald. Man skal ikke slutte på noget nedtur. Sådan er det også på TV2 Nyhederne og sådan noget. Så stod det med sådan...
Perspektiv.
Nuttede dyr.
Eller der er et eller andet japansk træ, der er sprunget ud i Bispeblikken.
Eller noget lille bæverunge, der står på skateboard.
Ja.
Eller dronning Margrethe besøger Slagelse.
Ja. Vi er stadig noget... Ja, okay, jeg vil ikke sige, det er sådan helt optur. Det handler faktisk om Jimmy Jørgensen.
Ja.
Ja. Forsangeren i Hotel Hunger. Ja. Det er vel egentlig ikke det, han er mest kendt for.
Han er også en baggårdspuma-type.
Ja, jeg mødte ham her på gaden forleden. Han ligner sig selv på en prik, men han er faktisk...
Jeg så, at der var nogen, der havde omtalt ham som Hotel Hunger-sangeren. Kender I det der tabloidmeter, som skal finde... De synes, de har skrevet Jimmy Jørgensen for mange gange. Så skriver de sådan, så vælger de én ting ud, som de er med i Hotel Hunger-sangeren.
Og han var aldrig så stor i Hotel Hunger. Blev det så stort, det band?
Det er mange år siden, og han har lavet alt muligt andet i mellemtiden.
Men i hvert fald, så har han stjålet mere, end jeg har. Og det siger altså ikke så lidt. Jamen altså, det er fra det program, der hedder Det Sidste Måltid på Radio 4.
På Rafirdio?
På Rafirdio, ja. Halv så godt som radio. Hvor han fortæller om det sygeste tyveri. Jeg synes, lige skal prøve at høre om det.
Altså hele min karriere er jo startet på nogle penge, jeg stjal fra min morfar, ikke? Og han spillede kort med min onkel på Roskildevej. De boede i en lejlighed, to lejligheder ved siden af hinanden på Roskildevej. Min onkel var vicevært, og jeg elskede at sidde og se dem spille kort. Og så min morfar røg cigar, og så han var løbet tør for cigar, så skulle jeg ind og hente cigar ind i hans lejlighed. Så jeg gik alene og fik nøglen. Og så inde i hans skab, der var der en masse cigaræsker, og en af dem var cigar, men de tre andre var der penge. Altså kontanter.
Selvfølgelig. Tykke sædelbunder.
Ja, altså du ved, lå bare i sådan... Og så startede jeg jo med at tage 100 kroner, og det, så næste gang kom, var der ikke nogen, der havde lagt mærke til det. Og til sidst så blev det mere og mere, og så var Henrik og jeg sådan...
Som er din bror? Nej.
Som er din, startede Hotel Hunger med Baby Hotel Hunger. Vi ville gerne lave et band og samle aviser og sådan noget, og det var der jo lange udsigter med. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu bare tager til en guitar til ham og en guitar til mig. Jeg endte jo med at have stjålet 19.000 kroner dengang. Der er nok omkring 11, ikke? Så blev det så opdaget, og så måtte jeg betale pengene tilbage med min børneopsparing, som jeg tror dækkede det til dels.
Okay.
Men ikke rigtigt, tror jeg.
Jeg læste et sted, at det svarer til 44.000 i dag, og I hvert fald lige der omkring, men det er da alligevel en slat, synes jeg, at gå plads sin morfar, for uden han ved det. Altså.
Ja, men det tror jeg, altså, det er der jo også børn, der har gjort ved forældres iPads, ja, hvor de har glemt at lukke ud af. Altså, pengene forsvinder enormt hurtigt i dag, også 44.000.
Er det der, at taler vi nu af erfaring?
Ja, min mand modtog igennem et halvt år uendelige mængder Pokémon-korts, og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvor de kom fra.
Nej.
Indtil han opdagede, at det var junior, der han var, har virkelig ikke været ret gammel, det var før han gik i skole, men så han jo bare siddet og troede, at han ligesom ønskede sig dem.
Ja. Ja, og så fik han dem alle sammen af sine to rige forældre.
Ja,
vil I tro noget? Jeg har aldrig nogensinde stjålet noget.
Har du ikke?
Fra min mor.
Fra din mor? Ja, fra din mor. Ej,
måske sådan lidt kuglepen fra en arbejdsplads eller sådan noget, men ellers har jeg heller stjålet noget.
Stjal du fra butikker?
Nej, jeg har aldrig stjålet noget i en butik.
Nå, det gjorde jeg. Jeg har så til gengæld ikke stjålet fra private, kun fra butikker. Masser. Næsten hver dag, jeg var nede på farm.
Og lidt for gamle mennesker, dengang du var ældreplejen.
En periode. Nej, du godste. Nej.
Når,
men I skal
når Ditte
lige
kom ind med den der store Big Shopper og begyndte at tømme vindueskarmen på Kongelig Porcelæn, så vidste I godt, så kom puden lige om lidt.
Lige ned i skuffen til Ditte. Ja. Ej, jeg troede, jeg ville slutte det her, denne her time på et hej, men det ender faktisk heller ikke rigtig godt, det her.
Men min morfar var så samtidig blevet syg af kræft, og han var jo en af mine yndlingsmennesker. Altså, men jeg skammede mig så meget over det, der var sket, sådan, så da han begyndte at blive syg, så ville jeg ikke så meget, jeg ville ikke ud og besøge ham, fordi jeg kunne ikke rigtig. Og min mor blev ved med at sige, prøv at høre, han spørger hele tiden efter dig, nu kommer du med og sådan noget, ikke? Og jeg troede selvfølgelig, da han så døde, at jeg ikke, at det ligesom, at den ting gjorde, at jeg ligesom ikke fik sagt sådan rigtig ordentligt farvel, ikke?
Ej, det er frygteligt.
Nu gik det fra ondt til værd.
Ja, ej, det er rigtigt, ja. Jeg skal virkelig have meget lære som vært.
Mm. Ja, altså, ja, det der var ikke godt.
Flere nuttede dyr. Jeg ved ikke, hvordan man har nuttede dyr i radioen, men så må det være dyr, der har sjove lyde.
Ja,
eller sådan noget.
Ja.
Det
der, kan det du ikke prøve at vine som din hunde?
Jo, når vi kører i hundeskoven, så lyder det cirka sådan her.
Så både to hunde. En husky og en blandings, ja. En blandingshund. Nå, det var Rafirio, og det var det sidste måltid, og verden hedder Lærke Kløvedal, hvis man har lyst til at høre hele programmet. Det her, det var Den Kulørte Time, og hvis du vil finde den kontante, så skal du ind på iTunes eller Spotify eller andre steder under det, vi taler om 9. juni. Og i næste time, så kommer Henrik Fortrup. Vi skal meget kort tale om Helle Thorning, dokumentar, og så har jeg en læge igennem på telefon, som skal fortælle noget virkelig klamt om, hvordan man bliver syg på danske hospitaler.
Det kan Kvartrup jo tale med om,
præcis,
tror jeg.
Præcis. Ja. Jeg er jo ikke helt dum.
Nej, jeg tænker det.
Vel?
Mm.
Og så skal vi tale lidt om Morten Sabro, som døde på sin 76-års fødselsdag, 5. juni, grundlovsdag. Hæng på, hvis du lytter med live, eller find os på din app under det, vi taler om 9. juni.